Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U nedjeljnoj emisiji radija Slobodna Evropa za Crnu Goru govorimo o ulozi režima Slobodana Miloševića u genocidu u Srebrenici. U Mostu radio Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakva je bila uloga Miloševićevog režima u genocidu koji je prije 25 godina u julu 1995. počinjen u Srebrenici. Sagovornici su bili Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle. Bilo je riječi o tome zašto je Međunarodni sud pravde 2007. godine oslobodio Srbiju krivice za genocid, proglasivši je odgovornom što ga nije spriječila. Da li je tokom suđenja počiniocima genocida pred Haškim tribunalom bilo dokaza o umješnosti Srbije? Koliko je takvih dokaza iznijeto tokom suđenja Miloševiću? Da li je vojska Republike Srpske, koja je počinila genocid, praktično bila pod komandom Beograda? Zašto su oficiri te vojske, uključujući i njenog komandanta Ratka Mladića, bili na platnom spisku Srbije? Zašto Bosna i Hercegovina u procesu protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde nije mogla da koristi zapisnike sa sjednice Vrhovnog savjeta odbrane Savezne Republike Jugoslavije, u kojima ima dokaza o umiješanosti vrha Srbije u srebrenički genocid, kao i o tome da li bi Milošević bio osuđen za genocid da nije umro tokom suđenja pred Haškim sudom? Voditelj je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je Srbija bila umešana u genocid u Srebrenici. Sagovornici su Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle. Gospođo Žanić, Međunarodni sud pravde je 2007. godine presudio da Srbija nije počinila genocid u Srebrenici, što je Bosna i Hercegovina tvrdila u svojoj tužbi. Po toj presudi Srbija je odgovorna što nije sprečila genocid, iako je imala saznanja da se on priprema, ali prema zaključku suda genocid u Srebrenici nije počinjen po uputstvima i pod kontrolom Srbije. Počiniocima genocida u Srebrenici se sudilo i još uvijek se sudi na Haškom tribunalu, odnosno Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju. Gospođo Žanić, da li su u tim procesima na Haškom tribunalu bili izneti dokazi da je Srbija bila umešana u genocid u Srebrenici?
Srbija je itekako učestvovala i, da kažemo, dirigovala u ratu kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Hrvatskoj, jer ne smemo zaboraviti činjenicu koja je bila uloga Jugoslovenske narodne armije tokom sukoba u ove dve države. Iz JNA je nastala Vojska Republike Srpske i Vojska Krajine. Tako da ne može biti nikakvog govora o tome da Srbija nema apsolutno nikakve veze sa genocidom u Srebrenici, jer to prosto nije tačno. Srbija je pružala materijalnu, logističku podršku, podršku u municiji, u ljudstvu, tako da ta, po mom mišljenju, uloga jeste bila ključna.
Dobro, a da li je o tome što vi govorite, da li je bilo dokaza u procesima na Haškom tribunalu?
Svakako da jeste bilo o tome dokaza, pre svega u presudi protiv Perišića. Iako mi svi znamo da je on 2013. godine pravosnažno oslobođen kao načelnik generalštaba vojske Jugoslavije za pomaganje i podržavanje zločina koje su izvršile snage Vojske Republike Srpske, i dalje ostaju nalazi žalbenog veća, a to je da je na osnovu odluke političkog vrha Savezne Republike Jugoslavije Vojska Jugoslavije pružala logističku pomoć širokih razmera u municiji, gorivu i rezervnim delovima, kao i stručnu podršku, ali i plate oficirima. Taj nalaz pretresnog veća, dakle prvostepene presude protiv Momčila Perišića, nije opovrgnut u žalbenoj presudi, dakle ti nalazi i dalje ostaju na snazi kao nešto sa čim Srbija i dalje nakon 25 godina mora da se suoči.
Gospodine Aliću, po vama, da li je u procesima pred Haškim tribunalom bilo dokaza da je Srbija bila umješana u genocid u Srebrenici?
Naravno da je bilo, i najviše u toku samog procesa protiv Miloševića, koji naravno nije pravosudno okončan, nego je taj dosije, bukvalno rečeno, zatvoren, ali ostala je dokumentacija do koje su došli stručnjaci ili ljudi koji su pratili taj proces samom Miloševiću, ali i Beari, i Krstiću, i Mladiću, i Karadžiću, gdje se može pratiti od 90. godina kontinuitet i zajedničko djelovanje, ono što kažu udruženi zločinački poduhvat. Dakle, relacija Sarajevo-Beograd, kad ta termina upotrebljava, mislim na režime Karadžića i Miloševića, od dokumentacija, razgovori, presretnuti telefonski razgovori, upućuju da je sve bilo koordinirano sa Beogradom. Žalosno je, Srbija se provukla. Kad kažem Srbija, mislim na režim, ne mislim na sve građane Srbije, mislim na režim Slobodana Miloševića i sve režime koji su nakon njega naslijedili u raznim nijansama, Tadića, Koštunice, pa sada i Vučića. Provukli su se kroz iglene uši, zahvaljujući prvenstveno odlaskom Slobodana Miloševića sa ovog svijeta, i onda je stavljen embargo na sav taj materijal koji se izvodio, ali u međupresudi pretresno vijeće donosi stav da postoji dovoljno dokaza da je Milošević znao za genocid, da ga nije spriječio itd. da ne citiram te papire. I ja sam ubijeđen, čak mi je to i profesor Donija, koji je bio ekspert tužilaštva u Hagu, gotovo u svim ovim procesima, tvrdio da bi konačna presuda bila osuđujuća za Miloševića, bar u slučajevima Brčkog Prijedora, Sanskog mosta, Srebrnice, Bijeljine, Ključevskog Novog, da je proces doveden do kraja.
Gospodin Žanić, mislite li vi, ovo što kaže gospodin Alić, da je u procesu protiv Miloševića pred Haškim tribunalom izneseno dosta dokaza o umješanosti Srbije u genocidu u Srebrenici?
Ja bih se složila sa mišljenjem gospodina Alića da je velika šteta što nije okončan postupak protiv Slobodana Miloševića pred Haškim tribunalom, zato što bismo onda imali apsolutno zaokruženu sliku šta se zaista događalo u ratovima ne samo u Bosni i Hrvatskoj, već i na Kosovu. Da se taj postupak okončao, čini mi se da ne bismo mogli da imamo ovu vrstu revizionizma sa kakvim se sada suočavamo u Srbiji. Ovde su sada na vlasti ljudi koji su na neki način učestvovali u kreiranju te ratno-huškačke i zločinačke politike. Ja ne moram, čini mi se, da podsjećam bilo koga na govor sadašnjeg predsjednika Republike Srbije u Narodnoj skupštini, gde je on rekao da za jednog našeg misleći na Srbe da će ubiti 100 muslimana. To se, nažalost, posle i desilo u mnogo, mnogo većem broju. Mi sada, zbog nedostatka te presude protiv Slobodana Miloševića, i dalje imamo ove glasove koji govore u prilog tome da treba već jedan put da raskrstimo sa Haškim tribunalom, da je to završena priča, da mi više nemamo apsolutno nikakvu obavezu, da ne treba da procesuiramo odgovorne, i onako kako je rekao ministar odbrane Aleksandar Vulin, da je sada došlo vrijeme ponosa i da mi više nemamo čega da se stidimo, a naročito ne naše ratne prošlosti, što je i demonstrirano u objavljivanju knjiga osuđenih ratnih zločinaca u ediciji Ministarstva odbrane.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri je Srbija bila umešana u genocid u Srebrenici. Sagovornici su Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle i Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Aliću, zašto dokazi koji su izneseni u procesu protiv Miloševića i u drugim procesima o učešću Srbije u genocidu u Srebrenici, zašto oni nisu korišćeni u procesu pred Međunarodnim sudom pravde?
Tu postoji ta kontradiktorna uloga Karle del Ponte s jedne strane i s druge strane Gorana Svilanovića, koji u to vrijeme bio ministar vanjskih poslova u Republici Srbiji, o zatamnjivanju, kako to oni kažu, transkripata Vrhovnog savjeta odbrane, čime je spriječena upotreba tog dokumenta pred Međunarodnim sudom pravde. Da je Bosna imala taj dokument, sasvim bi drugačija presuda bila. Taj dokument još uvijek je nedostupan, treba će da prođe 30 godina da se ustupi istoričar. Zaključak o genocidnoj namjeri može se izvesti iz cjelokupnog dokaznog materijala. Gledajte, strateški ciljevi koji nije Karadžić smislio, on je saopštio 12. maja u Banja Luci, oni su skrojeni negdje u Beogradu. I ti strateški ciljevi objašnjavaju da politiku ne vode samo usijane srpske glave u Bosni i Hercegovini, nego je koordinacija i u Beogradu. I strateški cilj je uspostavljanje koridora u dolini rijeke Drine. Karadžić, koji to objašnjava na skupštini, kaže: eliminisanje Drine kao granice, ne možete to urata da vam se ne dogodi Srebrenica, da se ne dogodi Bijeljina, da se ne dogode stravični zločini u Goraždu, upravo u toj zoni za koju je Karadžić, ta bulumenta okupljena oko njega, smatrao da je to istorijski srpski prostor. To je utvrđeno van svake razumne sumnje. Problem je što iza toga nema presude, konačne presude.
Izvinite, ovo oko zatamnjivanja, da li se to odnosi na zapise sa sjednica Vrhovnog savjeta odbrane Savezne Republike Jugoslavije, pa su ti osjetljivi dijelovi gdje se pominje uloga Srbije bili zatamnjeni?
Tako je, riječ je o tim transkriptima Vrhovnog savjeta odbrane. Ja imam tri kutije, tri registra, kako se to već zove, u kome se nalaze ti transkripti Vrhovnog savjeta odbrane. Ja ne znam šta su oni zatamnjivali. Ne mogu otkrivati ni kako sam došao do tih dokumenata, a njihova autentičnost nije sporna. Dakle, to je bio dil između Gorana Svilanovića i u to vrijeme Karle del Ponte. Ona je htjela da ima Miloševića kao veliku pod navodnicama zvijer, i to je bio neki ustupak da se Srbija kao društvo, kao država poštedi, i oni su to zatamnili. Bez tog flomastera ili markera, šta je, to se nije moglo upotrijebiti, Bosna nije mogla upotrijebiti dokazujući involviranost Srbije. Na kraju krajeva, Srbija je u toj presudi Međunarodnog suda po tužbi BiH kao jedina zemlja nakon Drugog svjetskog rata osuđena da je mogla, a nije spriječila genocid. To se govori i u međupresudi Miloševiću, da je znao, a nije učinio ništa. Kad ga je Holbrook pitao zašto nisi zaustavio Mladića, ali znao se da ima efektivnu kontrolu na svim rukovodiocima u Bosni i Hercegovini, on je rekao: rekao sam mu, ali me nije poslušao. To je kao za malu djecu priča. U Daytonu, ne mogu sad da se, mislim da je Clark ili Holbrook ga pitaju: možete li vi da potpisujete ove papire bez konsultovanja? Ma kakvi, parafraziram, ja što potpišem, mi ćemo njih kasnije ubijeti. Dakle, čovjek je odlučivao o svemu živom, i o smrti i o životu.
Gospodin Žunić, kad je reč o ovim zapisnicima sa sednica Vrhovnog savjeta odbrane Savezne Republike Jugoslavije, mislite li vi da činjenica da oni nisu bili dostupni Međunarodnom sudu pravde, da je ta činjenica uticala da Srbija bude oslobođena od presude da je umješana u genocid?
Sigurno da to jeste imalo uticaja, i svakako da bi bilo mnogo bolje da su ta dokumenta bila u originalu, odnosno u celokupnom svom sadržaju dostupna. Ovako je ispalo da Srbija jeste odgovorna za nesprečavanje, ali ne i za direktnu umešanost u srebrenički genocid.
Gospodine Aliću, da li je neko od visokih oficira Republike Srpske koji su bili najodgovorniji za genocid bio na platnom spisku Beograda?
Ne neko, nego svi, 1800, slovom i brojem. A svi oni koji su već došli u Hag osuđeni i leže negdje po zatvorima evropskim su također bili na platnom spisku. 30. personalni centar vojske Jugoslavije je funkcionisao i slao plate sve do 2002. godine, dakle 7 godina nakon Daytona. To je dokaz koji faktički govori da je sve što se događa na prostoru Balkana, Hrvatska, Bosna, Kosovo, komandne strukture su u Beogradu, tamo se vuku konci. A ta administrativna jedinica, taj 30. personalni centar je sastavna administrativna jedinica Generalštaba vojske Jugoslavije. Ali evo nam jedna ilustracija. Kada je nastala vojska Republike Srpske 12. maja, Ačić, general Blagoje Ačić, došao u Banja Luku i od 3. do 19. maja aktivno radio na uspostavljanju i formiranju glavnog štaba. Mladić je već odlukom predsjedništva SFRJ 25. aprila 1992. godine postavljen za komandanta druge vojne oblasti. A od 3. do 19. maja formira se generalštab Vojske Republike Srpske i definitivno postavlja general Ratko Mladić za komandanta. Gledajte sada jednu izjavu Ratka Mladića, dakle tog vrhovnog komandanta Vojske Republike Srpske. Na 50. zasjedanju Skupštine Republike Srpske 15. i 16. april 1995. godine on izjavljuje: Vojska Jugoslavije je snabdevala vojsku Republike Srpske oružjem i drugom opremom, čime je pokrila 50% njenih potreba.
Gospođo Žanić, koliko znam, postoje dokumenti koji pokazuju da Ratko Mladić nije prekidao radni odnos u vojsci Jugoslavije od 1976. do 2002. godine. Znači da je on u julu 1995. godine, kada je komandovao izvršenjem genocida u Srebrenici, bio na platnom spisku vojska Jugoslavije.
To je apsolutno tačno. To već svi znaju da je taj 30. kadrovski centar bio namijenjen za pripadnike vojske Jugoslavije poreklom iz Bosne. Oni su bili u vojsci Republike Srpske, međutim zadržavali su sve privilegije kao da su zaposleni u vojsci Jugoslavije. To znači da su primali platu, da su kasnije ostvarili penziju, da su mogli da se leče na medicinskim ustanovama u Srbiji, da budu stambeno zbrinuti i da imaju sve ostale privilegije kao da rade u vojsci Jugoslavije. To je bio slučaj i sa Ratkom Mladićem, ali i sa brojnim drugim koji su osuđeni pred Haškim tribunalom. Između ostalog i za genocid u Srebrenici, kao što su Zdravko Tolimir, Radislav Krstić, onda tu su i Vinko Pandurević, Vujadin Popović, Ljubiša Beara, Videoje Blagojević, Dragan Jokić i brojni drugi ljudi. Ne samo da su bili zaposleni, već su imali i sve privilegije ovog društva koji su pripadali i ljudima koji su bili zaposleni u vojsci. Tako da nema nikakvog govora da su prekinuti kontakti sa generalima ili komandantima Vojske Republike Srpske sa povlačenjem JNA iz Bosne u maju 1992. godine. Te veze su samo još više ojačale i svi znamo da je JNA ostavila Vojsci Republike Srpske svu logistiku, municiju, naoružanje, topove, mitraljeze, kasarne, municiju, personal, tako da su oni u sukob ušli daleko, daleko i vojno i finansijski i logistički nadmoćni.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri je Srbija bila umešana u genocid u Srebrenici. Sagovornici su Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Aliću, može li se onda reći da je smrt Miloševića na neki način spasila Srbiju da ne bude osuđena za genocid? Jer da je Milošević osuđen za genocid, na šta je upućivala među presuda iz 2004. godine o kojoj vi govorite, Međunarodni sud pravde ne bi mogao prilikom donošenja svoje odluke da to zaobiđe.
Naravno da ne bi mogao, i on je svojom smrću spasio Srbiju. Bukvalno je spasio te presude koja bi bila gotovo identična kad je reč o stavima pretresnog vijeća oko genocida, o saznanju da je bio genocid, o podršci Teničkoj i tako dalje za genocid. Spasio je Srbiju u jednom dijelu i građane Srbije, jer bi nakon tih presuda dolaze i neke druge zahtjevi, reparacije s kakvim se susretala Njemačka. Ne poredim Njemačku nacističku, ne stavljam znak jednakosti, teško je porediti istorijske procese, ali između te nacionalističke Srbije koju je vodio Milošević i nacističke Njemačke mogu se na nekim nivoima postaviti znaci jednakosti. Ali kada je rat okončan, njemačko društvo se uhvatilo u koštac sa ludinom kojim je nametnuo nacionalizam, nacizam, fašizam i tako dalje. S druge strane, srbijansko društvo ili srbijanske političke elite sve su činile da sakriju ulogu svoje vojske, svoje policije, svojih generala, svojih političara u sramnim ratovima na području Balkana na početku ovog vijeka. To traje i danas. I danas ćete pod okriljem države imati promociju nekog ratnog zločinca kao autora neke knjige ili nekog predavanja, ili će se pojaviti na nekoj od državnih vojnih akademija. Dakle, ove elite nisu puno drugačije od Miloševića. Vučić je bio njegov ministar za medije, a Dačić je bio njegov udarni omladinac. Dakle, to su ljudi izašli iz tog nacionalističkog šinjela. Dakle, ta mašinerija i dan danas ne može da prihvati ulogu koju je Milošević i taj režim, ne govorimo o Srbiji, o srpskim građanima, nego o jednom režimu, bestijalnom režimu, iza kojeg je ostajala samo krv, znoj i suze.
Gospođo Žančevo, da i vas upitam, može li se reći da je smrt Miloševića na neki način spasila Srbiju od toga da pred Međunarodnim sudom pravde bude osuđena za genocid?
Da, smrt Miloševića je ovo, kao što je rekao gospodin Alić, dosta doprinjelo i tome da društvo u Srbiji danas bude ovakvo kakvo jeste. Zato što, kao što sam rekla ranije, mi sada ne možemo da se pozovemo na tu presudu, ne možemo da vidimo dokaze koji su korišćeni u tom postupku. Na svu sreću, postoji veliki broj haških presuda u kojima su određene činjenice utvrđene.
Gospodine Aliću, Srbija nije osuđena za genocid, ali Međunarodni sud pravde je, kao što smo rekli, zaključio da je Srbija prekršila konvenciju o genocidu zato što nije sprečila genocid u Srebrenici i što nije kaznila počinioce. Da li je zbog toga Srbija imala ikakve konsekvence?
Nikakve. I dan danas ona štiti te ljude, i ja to vrlo često ponavljam. Srbija je danas, juče i prekuće, pa vjerovatno je sutra, Eldorado, ona je Argentina za ratne zločince. Svi se tamo sklanjaju, bježe majiti Srbiji. Evo primjer Novaka Đukića, koji je pobjegao u Srbiju nakon zločina na Kapiji, i on ima svu podršku. Dakle, ništa se nije promijenilo. Ne može se ni promijeniti. Nije realno očekivati da Vučić i Dačić prave zaokret u Srbiji i društvo povedu u nekom drugom smjeru. Pa Srbija je jedina država koja još uvijek ne zna gdje su joj granice. Nema utvrđene te granice. To je jedna od rijetkih država. I umjesto da se koncentriše na pravljenje demokratske države, ona i ono što ima u svom sastavu oduzima minimum nekih demokratskih prava koje pripadaju. Evo, uzmite primjer Vojvodinu. Ali to je već neka druga priča koja izlazi iz ovoga. Želim da kažem da ovi dokumenti koji su korišteni u međupresudi Miloševiću i dalje su dostupni, i dalje su autoritativni s obzirom na ljude koji su svjedočili u procesu protiv Miloševića. I to treba prepustiti historiografiji i naravno neka pravnici nagađaju šta bi bilo kad bi bilo. Ali ja non stop ponavljam, 4 ta stava pretresnog vijeća su tvrda i sva su vezana za genocid, saznanje da se dogodilo, a da niste ništa uradili. Evo posljednje, ja ću je čitati doslovce. Pretresno vijeće se na osnovu izvedenih dokaza, dakle dokazi postoje, oni su dostupni, uverilo van svake razumne sumnje da je optuženi bio nadređen određenim osobama za koje je znao ili imao razloga da zna da se spremaju da izvrše ili da su izvršile genocide nad jednim dijelom bosanskih muslimana kao grupe u Brčkom, Prijedoru, Sanskom mostu, Sredanici, Bijeljini, Ključu i Bosanskom Novom i da nije preduzeo neophodne mjere da spriječi ili kazni počinioca. Dakle, on je sve znao nakon jula 95. šta se dogodilo. Na nesreću, jedan trapav potez američke administracije se gotovo u isto vrijeme događa. Oni procjenjuju da je faktor mira na Balkanu Milošević i otvaraju razgovore sa njim. Odlaze mu u Holbuk, odlaze mu u Klar, svi mu dolaze na noge u isto vrijeme dok su se sabirali žrtve, dok se teška mehanizacija u serijalu Slobodne Evrope, govorili su direktori firmi iz Srbije koji su slali kamione, rovokopače, ne znam ja šta, da prekopavaju primarne grobnice pa otvaraju sekundarne i onda vi imate, kada su utvrđavane žrtve, da je jedan skelet sastavljen iz 5-6 grobnica. To je bila mašinerija smrti. Na čelu je bio Milošević.
Gospođo Žanić, da li je Srbija imala ikakve konsekvence od toga što je Međunarodni sud pravde proglasio odgovornom što nije spriječila genocid?
Srbija nije imala nikakve konsekvencije, šta više mislim da je u određenom smislu čak i profitirala, jer nju niko nije pitao zbog čega isplaćuje penzije počiniocima genocida u Srebrenici, nju niko ne pita zbog čega ima malo suđenja za ratne zločine pred domaćim sudom, zašto je predmet Škorpioni koji je vođen pred sudom u Srbiji, zbog čega ta jedinica je u presudi označena kao paravojna kada je i u optužnici, i u optuženi su tvrdili da su bili regularna vojska. Isto tako, trenutno se vodi jedan postupak za ubistvo u hangaru Kravica. Također, ta optužnica nije optužnica za genocid. Tako da, u principu, Srbiju niko ne stavlja na stup srama zato što nije spriječila genocid u Srebrenici.
Evo u zaključku, gospodine Aliću, ukratko, kolika je bila umješanost Srbije u genocidu u Srebrenici?
Ogromna, ogromna, ogromna. Sudski nije dokazana, istorija će to vrlo lako, realna istorija dokazati.
Gospođo Žanić, evo da ju i vas upitam, kolika je bila umješanost Srbije u genocidu u Srebrenici?
Politički vrh Srbije je kreirao taj plan da se počinje genocid u Srebrenici. Logistički, materijalno, finansijski ga je podržavao. Znao je sve vrijeme šta se dešava, da se Bošnjaci ubijaju i proteruju, ali oni su nastavili sa svojim planom i nakon tog plana pokušali su genocid da sakriju, da zataškaju. Međutim, to im nije uspelo zato što zločin tako velikih razmera nije moguće sakriti, a onda su pokušali da kreiraju različite narative za to opravdanje. Ti narativi su i dan danas na snazi, postoje različite verzije tog događaja, ali ono što je važno, a što jedino je trebalo da se uradi, jeste da se prizna uloga i odgovornost Srbije za planiranje i provođenje genocida u Srebrenici.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Aliću.
Hvala Pragu, hvala Beogradu.
Hvala, gospođo Žanić.
Hvala vam puno na pozivu i pozdrav za sve.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle i Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Više potražite na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Do slušanja.